Երկրորդ.
«Գալիս է!»
ձայն տվեց այդ միջոցին նշանատու պահակը. Գնդի հրամանատարը կարմրելով ձիու մոտ վազեց. Դողդոջ ձեռներով ասպանդակը բռնեց. Մարմինը գցեց ձիու վրա, ուղվեց, սուրը մերկացրեց և երջանիկ, վճռական դեմքով բերանը մի կողմի վրա ծռած պատրաստվեց բուռալ. Գունդը թափ տվեց իրեն թափահարող թռչունի նման և սառեց տեղում.
«Զգաստ!»
գոռաց հրամանատարը հոգեցունց ձայնով, որն իր համար պարունակում էր հրճվանք, զորքի համար խստություն, մոտեցող պետի համար սիրալ իր ողջույն. Լայն, ծառազարդ, մեծ անխիճ ճանապարով, զսպանակներով թեթևակի աղմկելով սրընթաց գալիս էր վեննական մի կապույտ կարգ, որին լծված էին երկու զույգցի. Կարգի ետևից գալիս էր շքախումբը և կրոատներից կազմված ուղեկցորդը. Կոնվոյ. Կուտուզովի կողքին նստել էր ավստրիացի գեներալը, որն իր տարօրինակ ճերմակ մունդիրով ջոգվում էր սև հագած ռուսներից. Գնդին հասնելուն պես կարգը կանգ առավ. Կուտուզովն ու ավստրիացի գեներալը հանդարտ խոսում էին ինչ-որ բանի վրա, և Կուտուզովը ժպտաց այն ժամանակ, երբ ոտը կարգից դնում էր գետին. Կարծես գոյություն չունեին այդ 2000 զինվորը, որոնք շունչները պահած նայում էին նրան ու գնդի հրամանատարին. Լսվեց հրամանի ձայնը, գունդը զրնգոցով ցնցվեց նորից, և պատվի առավ. Մեռելային լռության մեջ լսվեց գլխավոր հրամանատարի թույլ ձայնը. Գունդը մեկեն գոռաց. «Առողջություն ենք ցանկանում ձերդ ուության»։ Եվ նորից ամեն ինչ անշնչացավ. Սկզբում, քանի գունդը շարժվում էր, Կուտուզովը կանգնել էր մի տեղում. Հետո ավստրիական գեներալի հետ միասին, ոտքով, շքախմբի ուղեկցությամբ գնաց շարքերը դիտելու. Այն բանից, թե ինչպես գնդի հրամանատարը ողջունեց գլխավոր հրամանատարին, աչքերը նրան հառած, ձգվելով ու իրեն հավաքելով, ինչպես առաջ թեքված, նյարդային շարժումները հազիվ զսպելով, հետևում էր շարքերը դիտող գեներալներին, ինչպես վեր էր թռչում գլխավոր հրամանատարի յուրաքանչյուր խոսքից ու շարժումից, երևում էր, որ նա իր ստորադրյալի պարտավորությունները կատարում էր ավելի մեծ հաջույքով, քան պետի պարտականությունը. Գունդը իր հրամանատարի խստության ու ճանասիրության շնորհիվ լավ վիճակի մեջ էր, համեմատած նույն ժամանակ Բրաունաու եկած մյուս գնդերի հետ. Հետ մնացողների և հիվանդների թիվը միայն 217-ն էր, և բացի կոշիկներից ամեն ինչ կարգին էր. Կուտուզովը շարքերի առջևից անցնելիս երբեմն կանգ էր առնում ու մի քանի փաղաքշական խոսք ասում սպաներին, որոնց ճանաչում էր տաճկական պատերազմից, երբեմն նաև զինվորներին. Նայելով զինվորների կոշիկներին, նա մի քանի անգամ գլուխ նորորեց տխրությամբ, և ավստրիական գեներալի ուշադրությունը հրավիրեց դրանց վրա. Մի այնպիսի արտահայտությամբ, թե որքան էլ դրա համար չի կարող կշտամբել ոչ ոքի, բայց չի էլ կարող չտեսնել, թե ինչ թշվառ դրություն է. Գնդի հրամանատարը նրա յուրաքանչյուր շարժումից նետվում էր առաջ, վախենալով, չլինի թե չլսի գլխավոր հրամանատարի խոսքերը գնդի վերաբերյալ. Կուտուզովի ետևից այնպիսի մի հեռավորությամբ, որ ամեն մի մեղ մարտասանված խոսք կարող էր լսվել, գնում էր 20 հոգիանոց շքախումբը. Շքախմբի անդամները խոսում էին իրար հետ և երբեմն ծիծաղում. Անմիջապես գլխավոր հրամանատարի ետևից գնում էր մի գեղեցկադեմ ադյուտանտ. Դա իշխան Բալկոնսկին էր. Նրա կողքից գնում էր նրա ընկեր Նեսվիցկին, բարձրահասակ, չափազանց գերսպան, բարի, ժպտուն, գեղեցիկ դեմքով ու տամու կաչքերով. Նեսվիցկին հազիվ էր զսպում ծիծաղը, որ հարուցանում էր կողքից քայլող թխադեմ հուսարսպան. Հուսարսպան, առանց ժպտալու և անշարժ աչքերի արտահայտությունը չփոխելով, լուրջ դեմքով նայում էր գնդի հրամանատարի թիկունքին և ծաղրում նրա յուրաքանչյուր շարժումը. Ամեն անգամ, երբ գնդի հրամանատարը ցնցվում ու թեքվում էր առաջ, ճիշտ այնպես էլ նույնությամբ ցնցվում ու առաջ էր թեքվում հուսարսպան. Նեսվիցկին ծիծաղում էր և հրում ուրիշներին, որ նրանք էլ նայեն տնաս անողսպայի. Կուտուզովը դանդաղ ու ծուլորեն անցնում էր հազարավոր աչքերի առջևից, որոնք իրենց կոպիչներից դուրս ընկած հետևում էին պետին։ Հասնելով երրորդ վաշտին, նա հանկարծ կանգ առավ։ Շքախումբը այդ բանը չնախատեսելով, ակամա առաջ գնաց և ավելի մոտեցավ նրան։
Տիմոխին,
ասավ գլխավոր հրամանատարը, ճանաչելով կարմիր քթով կապիտանին, որ նկատողություն էր ստացել կապույտ-շինելի համար։ Թվում էր անկարելի էր ավելի ձգվել, քան Տիմոխին էր ձգվել գնդի հրամանատարի նկատողության ժամանակ։ Բայց հիմա, երբ գլխավոր հրամանատարը դարձավ նրան, կապիտանն այնպես ձգվեց, որ թվում էր, եթե Կուտուզովը մի քանի րոպե էլ նայի, կապիտանն այլևս չի դիմանա։ Ուստի և Կուտուզովը ըստ երևույթին, նրա վիճակը հասկանալով և նրա բարիքը ցանկանալով, շտապ շրջվեց։ Կուտուզովի ուռուցիկ, վերքից այլանդակված դեմքի վրայով հազիվ նկատելի մի ժպիտ անցավ։
«Իզմայիլյան կռվի ընկերներից է»,
ասավ նա։
«Քաչ սպայ է»։ «Գոհ ես նրանից»,
հարցրեց Կուտուզովը գնդի հրամանատարին։ Եվ գնդի հրամանատարը, ինչպես հայելում անդրադառնալով իրեն ընդօրինակող հուսար սպայի շարժումների մեջ, ցնցվեց, առաջ անցավ ու պատասխանեց.
«Շատ գոհ եմ ձերդ բարձր գերազանցություն»։
«Մենք բոլորս էլ զերծ չենք թերությունից»,
ասավ Կուտուզովը ժպտալով ու նրանից հեռանալով։
«Բաքոսի երկրպագու էր»։
Գնդի հրամանատարը վախեցավ, թե արդյոք ինքը մեղավոր չի այդ բանում, և ոչինչ չասավ։ Այդ վարկյանին հուսար սպան նշմարեց կարմրաքիթ և ձգված փորով կապիտանի դեմքը ու այնպես նման ընդօրինակեց նրա դեմքը ու դիրքը, որ Նեսվիցկին չկարողացավ ծիծաղը զսպել։ Կուտուզովը ետ նայեց։ Երևում էր, որ սպան կարողանում էր ուզածի պես փոխել դեմքը։ Այն վարկյանին, երբ Կուտուզովը ետ նայեց, սպան արդեն իր ծամասրությունն արել էր և ամենալուրջ, հարգալիր ու անմեղ արտահայտություններ ընդունել։ Երրորդ վաշտը վերջինն էր, և Կուտուզովը ըստ երևույթին, ինչ-որ բան հիշելով, մտածմունքի մեջ ընկավ։ Իշխան Անդրեյը առաջ եկավ շքախմբից և կամաց ասավ ֆրանսերեն. «Կարգադրեցեք հիշեցնել աստիճանազուր կարված Տոլոխովի մասին, որ այս գնդի մեջ է գտնվում»։
«Ուր է այստեղ Տոլոխովը»,
հարցրեց Կուտուզովը։ Դոլոխովը, արդեն զինվորի գորշ շինել հագած, էլ չսպասեց, որ իրեն կանչեն։ Շիկահեր, պայծառ կապույտ աչքերով զինվորի բարեկազմ կերպարանքը դուրս եկավ շարքի միջից։ Նա մոտեցավ գլխավոր հրամանատարին ու պատվի առավ։
«Գանգատ»,
հոնքերը կիտելով, հարցրեց Կուտուզովը։
«Սա Դոլոխովն է»,  ասավ իշխան Անդրեյը։
ասավ Կուտուզովը։ «Հույս ունեմ այս դասը քեզ խելքի կբերի»։ «Լավ ծառայիր»։ «Թագավորը ողորմած է»։ «Ես էլ չեմ մոռանա քեզ, եթե արժանի լինես»։
Դոլոխովի կապույտ պայծառ աչքերը գլխավոր հրամանատարին նայում էին նույնպիսի հանդգնությամբ, ինչպես գնդի հրամանատարին, ու իրենց արտահայտությամբ կարծես պատռում էին պայմանականության այն վարակույրը, որ այնպես խորապես բաժանում է գլխավոր հրամանատարին զինվորից։
«Միայն մի բան եմ խնդրում ձերդ բարձր գերազանցություն»,
ասավ Դոլոխովը իր հնչեղ, հաստատուն ու անշտապ ձայնով։
«Խնդրում եմ առիթ տաք ինձ մեղքը սկավելու և դեպի Կայսրն ու Ռուսաստանը ունեցած անձնավիրությունս ապացուցելու»։
Կուտուզովը երեսը շրջեց։ Նրա դեմքին երևաց աչքերի նույն ժպիտը, ինչ երևաց կապիտան Տիմոխինից դառնալիս։ Նա դարձավ ու դեմքը կնճռեց, կարծես դրանով ուզում էր ասել, թե այն բոլորը, ինչ ասավ Դոլոխովը, և այն բոլորը, ինչ դեռ կարող էր ասել, ինքը վաղուց արդեն գիտի, և այդ բոլորը արդեն ծանծրացրել է իրեն, ու այդ ամենը այն չէ բնավ, ինչ պետք է։ Նա դարձավ ու գնաց դեպի կառքը։ Գունդը վաշտերի բաժանվեց և ճանապար ընկավ Բրաունաուից ոչ հեռու նշանակված բնակատեղի, ուր հույս ունեին հագնվել և հանգստանալ երկար, դժվարին ճամփա կտրելուց հետո։
«Դուք ինձանից գանգատավոր չեք, Պրոխոր Իգնատիչ»,
ասավ գնդի հրամանատարը, հասնելով բնակատեղը գնացող երրորդ վաշտին և նրա առջևից գնացող կապիտան Տիմոխինի։ Գնդի հրամանատարի դեմքը
հաջող անցած զորատեսից հետո անզուսպ ուրախություն էր արտահայտում։
«Թագավորական ծառայություն է»։
«Չի լինի»։
«Մեկ էլ տեսար, հայհոյեցիր»։
«Առաջինն ինքս ներողություն կխնդրեմ»։
«Ինձ ճանաչում եք»։
«Շատ շնորհակալ եմ»։
Եվ նա ձեռը մեկնեց վաշտապետին։
«Խնդրեմ, գեներալ, միթե կհամարձակվեմ»,
պատասխանեց կապիտանը։ Նրա քիթը կարմրեց, ինքը ժպտաց և ժպիտով Երևան հանեց առաջին երկու ընկած ատամը, որ հրացանի կոթով ջարդել էին Իզմայիլի բերդի մոտ։
«Եվ պարոն Դոլոխովին հայտնեցեք, որ ես իրեն չեմ մոռանա, թող հանգիստ լինի»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ես միշտ մոռանում եմ հարցնել, թե ինչպես է նա իրեն պահում»։
«Եվ»…
«Ծառայության մեջ շատ կարգին է ձերդ գերազանցություն»։
«Բայց բնավորությունը»…
ասավ Տիմոխինը։
«Ինչ, բնավորությունն ինչպես է»,
հարցրեց գնդի հրամանատարը։
«Երբեմն ձերդ գերազանցություն»։
«Իրեն կորցնում է»,
ասավ կապիտանը։
«Թե խելոք է, թե կրթված, թե բարի»։
«Բայց մեկ էլ տեսար գազան կտրեց»։
«Լեհաստանում քիչ մնաց մի հրեա սպաներ»։
«Այո, այո»,
ասավ գնդի հրամանատարը։
«Պետք է խղճալ երիտասարդին դժբախտության մեջ»։
«Չէ, որ մեծ կապեր ունի»։
«Ուրեմն դուք այնպես»։
«Լսում եմ ձեր գերազանցություն»,  ասավ Տիմոխինը, ժպիտով զգացնել տալով, թե պետի ցանկությունը հասկանում է։
«Այո, այո»։
Գնդի հրամանատարը շարքերում գտավ Դոլոխովին և ձին պահեց։
«Մինչև առաջին կռիվը»։
«Ուսադիրներ»,  ասավ նրան։ Դոլոխովը նայեց, ոչինչ չասավ, և ոչ էլ հեգնորեն ժպտացող դեմքի արտահայտությունը փոխեց։
«Է, լավ է, լավ»,
շարունակեց գնդի հրամանատարը։
«Զինվորներին մի-մի բաժակողի իմ կողմից»,
ավելացրեց նա, որպեսզի զինվորները լսեն այդ։
«Շնորհակալություն բոլորից»։ «Փառք Աստծո»։
Եվ նա ձին քշեց, մոտեցավ մյուս վաշտին։
«Ճիշտ ասած, լավ մարդ է»։
«Նրա հետ կարելի է ծառայել»,  ասավ Տիմոխինը կողքից քայլող ստորադրյալ մի սպայի։
«Մի խոսքով, Փոսիկի թագավոր է»։
Գնդի հրամանատարի անունը դրել էին Փոսիկի թագավոր։ Ծիծաղելով ասավ ստորադրյալ սպան։ Զորատեսից հետո մեծավորների ուրախ տրամադրությունը վարակեց զինվորներին էլ։ Վաշտերը գնում էին ուրախ-ուրախ։ Ամեն կողմից լսվում էին զինվորների խոսակցության ձայներ։
«Բա ասում էին, թե Կուտուզովի մի աչքը շիլա»։
«Մթան բոլորովին կույրա»։
«Չէ, ախպեր ջան, քեզանից լավ է տեսնում»։
«Կոշիկներ, փաթաթաններ, ամեն բան լավ նայեց»։
«Հենց որ ախպեր ջան ոտներից մտի կարավ»։ «Է, մտածեցի»։
«Իսկ մյուսը, ավստրացին, որ նրա հետ էր»։ «Կարծես կավիճով սպիտակացրել էին»։ «Ալդրի պես սպիտակ էր»։
«Հը, Ֆեդյուշա, դու մոտիկ էիր»։
«Ասավ, թե կռիվը երբ պիտի սկսվի»։
«Բոլորն ասում էին, թե Բոնապարտը Բրունովումն է»։
«Բոնապարտը, դու էլ բան ասիր»։
«Չիմացածդ մի խոսի»։
«Հիմա պրուսացիք են ավստամբել»։
«Ավստրիացիք նրանց ուրեմն խաղաղեցնում են»։
«Հենց որ դրանք խաղաղեն, այն ժամանակ կռիվ կսկսի Բոնապարտի հետ»։
«Թե չէ ասումա, Բոնապարտը Բրունովնա»։
«Երևում աշաշի մեկն ես»։
«Դու ավելի լավա ուրիշներին ականջ տնես»։
«Ա, գրողի տարածք վարտիր երներ»։ «Հինգերորդ վաշտը տես, արդեն դեպի գեղը ծրվեց»։ «Նրանք կաշակեփեն, իսկ մենք դեռ տեղ չենք հասնի»։
«Մի կտոր պաքսի մատ տուր տեսնեմ»։
«Իսկ դու երեք թութուն տվիր»։ «Հը»։ «Դե առ, աստված քեզ հետ»։
«Գոնե հանգստանայինք, թե չէ դեռ հինգ վերստ պետք է քաղցած ծարավ ճամփա կտրենք»։
«Լավ կլիներ, չէ, մի գերմանացիկ մեզ կարգեր տային»։ «Նստեինք ու ուրած փքված գնայինք»։
«Իսկ էստեղ բոլորովին ուրիշ ժողովուրդ է»։
«Էնտեղ կարծես թե լեհացիք էին»։ «Էլի ռուսարյուն կար մեջները»։
«Հիմա մի գլուխ գերմանացիք են»։
«Երգիչները առաջ»։
լսվեց կապիտանի ձայնը։ Եվ տարբեր շարքերից վազելով Վաշտի առջև հավաքվեց 20 մարդ։ Երկ սկսող թմբկահարը երգիչներին դարձավ, և ձեռքը թափտալով սկսեց զինվորական ծորուն մի երգ, որը սկսվում էր «Արշալույսը բացվել, արևն է փայլում», և վերջանում էր հետևյալ խոսքերով. «Օ, ինչ փառք կվաստակենք Կամենսկի հայրիկի հետ»։ Այս երգը հորինված էր Տաճկաստանում, և այժմ երգվում էր Ավստրիայում այն փոփոխությամբ միայն, որ Կամենսկի հայրիկի տեղ դրել էին Կուտուզով հայրիկ խոսքերը։ Վերջին խոսքերը զինվորաբար կտրելով, թմբկահարը, մի չորչորուկ ու գեղեցիկ 40 տարեկան զինվոր, ձեռները թափ տվեց, կարծես մի բան գցեց գետին, ու խստությամբ երգից զինվորներին նայելով, աչքերը կուչ հածավ։ Ապա համոզվելով, որ բոլոր աչքերն ուղված էին իր վրա, նա երկու ձեռով զգուշությամբ, կարծես ինչ-որ անտեսանելի ու թանկագին մի բան բարձրացրեց գլխից վեր, պահեց այդպես մի քանի վայրկյան ու հանկարծ կատաղորեն նետեց. «Ախ վի սենի մայի սենի»։ «Սենի նովի է մայի»՝ ձայնակցեցին 20 հոգի միասին, և գտալավորը, չնայած իր ծանր հանդերցանքին, կայտառ նետվեց առաջ, երեսը շրջելով դեպի Վաշտը, գնաց նրա առջևից, ուսեր նորորելով և գտալներով ում որ սպառնալով։ Զինվորները, երգի տակտով ձեռները թափահարելով, ազատ քայլերով գնում էին առաջ։ Վաշտի ետևից լսվում էր անիվների դղրդոց, զսպանակների ճռինչ և ձիերի դոփյուն։ Կուտուզովն իր շքախմբով վերադառնում էր քաղաք։ Գլխավոր հրամանատարը նշան արավ, որ զինվորները շարունակեն ազատ քայլել, և թե նրա, թե շքախմբի բոլոր մարդկանց դեմքին բավականություն նկատվեց, երբ լսեցին երգի հնչյունները և երբ տեսան պարող զինվորին և ուրախ զվարթ քայլող Վաշտի զինվորներին։ Վաշտի երկրորդ շարքի մեջ ակամա աչքի ընկավ Կապտաչյա զինվոր Դոլոխովը, որն առանձնապես երգի տակտով քայլում էր կայտառ, վայելուչ, և նայում կարգով անցնողներին մի այնպիսի արտահայտությամբ, կարծես խղճում էր բոլոր նրանց, ովքեր այդ րոպեին Վաշտի հետ չէին քայլում։ Կուտուզովի շքախմբի հուսարական կորնետը, գնդի հրամանատարին տնազողը, ետ նայեց կարգից և մոտեցավ Դոլոխովին։ Հուսարական կորնետ Ժերկովը մի ժամանակ Պետերբուրգում պատկանում էր այն սանձարձակ խմբին, որի ղեկավարը Դոլոխովն էր։ Արտասահմանում Ժերկովը Դոլոխովին հանդիպեց զինվոր դարձած, բայց չուզեց ճանաչել։ Հիմա այն բանից հետո, երբ Կուտուզովը խոսեց աստիճանազուրկ Դոլոխովի հետ, նա հին բարեկամի սիրալիրությամբ մոտեցավ նրան։
«Սիրելի բարեկամս, ինչպես ես»՝
ասավ նա երգի հնչյունների տակ, ձիու քայլը հավասարեցնելով Վաշտի քայլին։
«Ինչպես եմ»՝
սառը պատասխանեց Դոլոխովը։
«Ինչպես տեսնում ես»՝
աշխույժ երգը առանձին նշանակություն էր տալիս Ժերկովի արձակ համարձակ տոնին և Դոլոխովի դիտավորյալ սառը պատասխաններին։
«Է, ինչպես ես իշխանավորներիդ հետ»՝
հարցրեց Ժերկովը։
«Ոչինչ, լավ մարդիկ են իշխանավորներս»։
«Դու ինչպես ես շտաբը խցկվել»՝
«Գործուղեցին, հերթապահություն եմ անում»։
«Լռեցին»՝ Բազեն թողեց աջ ձեռից, ասում էր երգը, հարուցանելով մարդու մեջ կայտառ և ուրախ զգացումներ։ Նրանց խոսակցությունը հավանորեն ուրիշ կլիներ, եթե երգի հնչյունների տակ չխոսեի։
«Հը, ճիշտ է, որ ավստրիացիներին ջարդել են»՝
հարցրեց Դոլոխովը։
«Սատանան գիտի, ասում են»։
«Ուրախ եմ»՝
պատասխանեց Դոլոխովը կարճ ու կտրուկ, ինչպես այդ պահանջում էր երգը։
«Իրիկուն արի մեզ մոտ թուղթ խաղանք»՝
ասավ Ժերկովը։
«Երևի փող շատ ունեք»՝
«Դու արի»։
«Չեմ կարող, երթվել եմ, չեմ խմելու և չեմ խաղալու, մինչև աստիճանս չբարձրացնեն»։
«Երկար չի տևի, երևի մինչև առաջին կռիվը»։
«Այն ժամանակ կտեսնենք»։
Կրկին լռեցին։
«Դու արի, եթե մի բան հարկավոր լինի, բոլորը շտաբում կօգնեն»՝
ասաց Ժերկովը։ Դոլոխովը քմծից աղտվեց։
«Ավելի լավ կլինի չանհանգստանաս»։
«Ինձ հարկավորը չեմ խնդրելու, ինքս ձեռ կբերեմ»։
Է, չէ, ես այնպես։
Է, ես էլ այնպես։
Մնաս բարով։
Գնաս բարով։
Եվ բարձր և հեռու դեպի հայրենի երկիրը։ Ժերկովը խթանեց ձիուն, որ երկու-երեք անգամ տաքացած փոխեց ոտները, չիմանալով որն առաջ գցել, հետո իրեն հավաքեց, և նույնպես երկի տակտով արշավեց, ու հասավ Կուտուզովի կարգին։